Здравейте, вие сте с рубриката Лични финанси, аз съм Петър Илиев и днес ще си говорим за дигиталното управление на финансите, колко бързо, сигурно и лесно е то и за банковия офис, и който е във вашия телефон. Ще си говорим с това с Божидар Дойчинов, заместник директор дигитално банкиране на Първа инвестиционна банка, и Габриел Янов, ръководител отдел разработка и внедряване на бизнес решенията в същата Първа инвестиционна банка. Здравейте, господа!
Здравейте!
Здравейте!
За да стане ясно на всички слушатели, какво представлява продукта, който вие предлагате?
Всъщност, основата на продукта, който ние предлагаме, е едно приложение за банкиране, може да кажем ежедневно банкиране. Мобилното приложение на Първа инвестиционна банка MyFi Bank е една услуга, едно приложение, което позволява на нашите клиенти да използват по всяко време услугите на банката. Като имат достъп до своите финанси в реално време, като могат да извършват преводи, това са стандартни банкови услуги, но то може да прави много повече. Има възможност за заявка за бърз кредитен продукт, като виртуалната ни кредитна карта, която се издава на момента. Има възможност за плащане на комунални плащания, данъци, покупка на винетки, дори проверка на валидност на винетка, много повече. Освен отвъд, нали, на стандартните банкови продукти, които всички познаваме и вече ползваме така активно.
Добре, това означава, че тази програма, нали, правилно е
Приложение.
Това приложение, то само за мобилни телефони, таблети ли е, или може човек да си го качи и на компютър?
Всъщност, мобилното приложение MyFi Bank е естественото продължение на нашата услуга за електронно банкиране. Клиентите на банката се регистрират с една регистрация за услугата Моята Fi Bank, в която включва и мобилното приложение. То се инсталира вече на телефона, потребителят си има своите данни за вход в уебсайта, които се използват и в мобилното приложение, и следва една кратка активационна процедура, при която той се верифицира в мобилното приложение със своите данни и така то се идентифицира вече с него и се активира неговия телефон. Но това не прича да се ползва и веб услугата.
Един такъв въпрос за хора, които не са толкова посветени в високите технологии. Това приложение дава възможност, ако искате да преведа пари на човек, независимо роднина, приятел, или да платя нещо, който има сметка в друга банка, да го направя по всяко време на денонощието във всеки един ден от седмицата.
Точно
така ли?
Точно така. И не само. Всъщност, мобилното приложение е обикновено пионер на повечето банкови услуги, които правиме от гледна точка на банкиране.
Да.
Например, ние пуснахме първите така наречени P2P Blink преводи. Какво означава това на прост език? Превод по мобилен телефон. За България говорим. Тук това е услуга, която е много лесна за използване. Наистина не изисква потребителя да знае IBAN и сметки и така нататък. Аз просто решавам, че ще направя превод към вас, понеже трябва да си разделим, да речем, обяда, например. И съответно, избирайки ви от контактите на телефона, аз мога да направя превод директно към вашата сметка, която е вързана към вашия номер. Без значение в коя банка е сметката. Може да бъде в друга банка в България.
Тоест, обаче това означава, че и аз трябва да имам такова приложение, така ли?
Трябва да ползвате услугата Blink, P2P Blink, така се нарича услугата. Тя е услуга, която се предлага от водещите банки, повечето банки вече я предлагат. Пак казвам, ние бяхме първите заедно с колегите от MyFin, които въведохме тази услуга за България, за да могат нашите клиенти да използват този улесен начин за разплащане. Да. Не се лага да ползват айбани, сметки, кодове и така нататък.
Когато се извършват такива плащания, примерно, ако ти плащаш на някой, който е в друг град, но в делничен ден, има ли, както при нормалните банкови преводи,
забавяне ли?
Тир плюс 2, тир плюс 1.
Не.
Няма.
Тези преводи пристигат в рамките на секунди. Всъщност, фундаментално тази услуга Blink, така наречена, в която стъпва тези плащания, Това е услуга за преводи, които изпълняват денонощно, 24 часа в денонощното, 365 дни в годината. И пристигат за максимум до 10 секунди.
Това е предимството особено и работи, когато човекът, който плащаш в чужбина. Не, не, става въпрос за чужбина. Защото това е много важно понякога.
Ако сте в чужбина и сте клиент на банка в България, може да го ползвате като услуга.
Оказията на човека няма значение.
Няма значение
къде сте. Къде е клиент.
Ако ползвате сметка в друга банка, която е извън пределите на България, няма да може да се възползвате от тази услуга. Това е валутен превод вече.
Това е ясно.
Да.
Става въпрос за те българи, които отиват в чужбина. Има, знаете, има много такива случаи.
Да.
Открадват им портфела с кредитните и дебитните карти, нямат пари по сметките си, но имат такова приложение, което е издадено от българска банка,
да, да.
И звънят на приятел, който е
да
ваш
пари.
Клиент, да им преведе пари.
За секунди.
Тоест по тяхната сметка ще се завери моментално,
да.
И те с телефона си
могат да платят.
Могат да платят там.
Да.
Това
абсолютно.
Е прекрасно, защото това решава много проблеми. Наистина, вие не знам, на времето, когато кредитните карти се налагаха в България, имаше много такива случаи, които заради срив на сателитната система картата ти не работи, не можеш да си платиш хотела в Италия.
Да. Еми, в случая това е избегнато.
Да, да, да. Значи това е голямо предимство. Това в крайна сметка можеш да платиш и за някакви щети, глоби, всичко се случва в чужбина.
Всичко, да, и винаги можеш да разчиташ, че имаш финанси или че имаш достъп до финанси, да. Така да го наречем по-скоро.
Добре, това с какви, защото безплатен обяд няма, с какви такси е свързано?
Ами, преводите Blink, за които говорим в момента,
да.
Какви са с стандартни такси за стандартен междубанков превод. Тоест, в електронната среда,
да.
Тези преводи генерално са по-евтини от тези, които са в офис. Да речем, ако един превод струва в офис, примерно 4 лева, в електронна среда ще струва лев, например. По същия начин тези преводи, независимо, че са толкова бързи, те са приравнени на стандартните междубанкови преводи, които върват в рамките на един работен ден.
Тоест,
вече няма оскъпяване в услуга.
Това не е като нормалния превод, за да стане същия ден и да стане в рамките на минути, трябва да минеш през таргет, за което си плащаш
не.
Допълнителни.
Не.
Това е.
Дори Blink P2P често е по-евтин.
Да, да, да.
Той... Най-малкото, защото трябва да бъде поощрен да се използва, нова услуга. Нали, модерно. Именно, да, и модерното е да си на обяд с някой, да си разделите сметката. Това е най-големия use case в случая. И тогава ти трябва да се случи на момента и да не ти оскъпява сметката за обяда. Тоест има определени
да.
Нива, в които три превода е безплатен.
Да.
В сравнение с другите.
Добре. Вие казахте, че това дава достъп до много допълнителни услуги. Споменахте винетките, които предварителния разговор, аз ви казах, ще станат изключително актуални. Покрай въвеждането на бонус-малус като застраховки. Какви други екстри могат да се получат? Се получават с ползването на тази услуга?
Така, освен тези винетки, за които ви споделихме, те наистина са нещо, което е част от нашето ежедневие до голяма степен на шофьорите. Може да се направи проверка в реално време през приложението за валидност на винетка и да се закупи нова. Уикенд, седмична, месечна, годишна, няма никакъв проблем. Предоставяме възможност на тези клиенти, които използват така наречени друг вид транспортни услуги, като
автобуси,
камиони, да закупуват маршрутни карти. Това е алтернативата, нали, на винетката за обикновения човек, когато е бизнес услугата.
А имат предвид водачите на такива.
Водачите,
да.
Да. Тоест могат да кажат, че желаят да използват маршрут София-Варна
да?
И да се доплатят за него. През приложението.
Калкулира се платена, безплатна пътна мрежа.
Винетната система е вързана.
Това е да. Тол-системата.
Да, тол-системата.
Просто
да?
Е за тежкотоварни автомобили.
Да. Да, това между другото за международния транспорт може да се окаже. Това да ви попитам, може ли да важи за винетни системи в Европейския съюз, които са извън държавата?
В момента е вързано само към държавните... Услугите на АПИ, на Агенция Пътна инфраструктура. Да, тя е разделена, нали, в няколко провайдера и тези доставчици дават двете услуги.
Между другото,
маршрутна карта
това
и
това е добър вектор за развитие през българската държавна администрация се опитате да вържете тази услуга и за държави, през които минава основният трафик на българските превози, mm-hmm, пътнически.
Да, интересно.
Това ще ви, това ще ви донесе големи бонуси, между другото. А, най-вече от собствениците на такива, не от водачите, от собствениците на такива
на
транспортни фирми, защото те по този начин ще могат да следят разходите на водачите си.
Да.
Което е, което от мен да знаете, голям проблем.
Със сигурност би им било по-лесно, като се използват те сметката и те съответно закупуват тези услуги, не го остава това нещо на шофьора.
Понякога това е трудно осъществимо, защото се, се налага смяна на маршрут поради непредвидени обстоятелства. Всичко става. Да, нали, стоката, стоката трябва да дойде бързо, има задръстване или катастрофа, трябва да мине по друг маршрут, трябва разходите са други. Дали това е така, един Господ знае? Нали? Или шофьора си го е измислил? Има такива, много такива случаи.
Той да го измисля, той просто за сметка на фирмата и не отива в неговия джоб. Защото той трябва да плати едната и другата маршрутна карта, иначе ако го спрат и е извън маршрута, който е заплатил, той съответно...
Това не ги спира. Както и да е, няма значение.
Да, сигурно, те глобите се пишат на собственика така, на фирмата, така, не на шофьора.
Така, така, така. А едно такова нещо, едно такова нещо ще даде възможност и за проследяване, и за контрол, и така нататък. Така че това е хубав вектор за развитие. Един такъв въпрос. Има приложения, които наред с бързите разплащания дават опцията на собственика на това приложение да има дигитален анализатор на парите, които харчи за ден, за седмица, за месец. Което показва един много дисциплиниращ ефект, между другото, върху собствениците. Особено ако съпругата ти има достъп до телефона ти, което е почти 99%.
Така е, да.
Виждал съм го с очите си, между другото.
Така нагледно се показват разходите месечни.
Именно, пък, именно.
По категории, групирани в различни графики.
Защо си бил в магазина за алкохол толкова често?
Какви са те разходи в фитнеса? Какво си правил там?
Все повече приложения предлагат такъви услуги. Да. Ние също сме се фокусирали върху това.
Това изисква ли, между другото, големи технологични и професионални ресурси? Защото хората приемат едно нещо и викат, то е елементарно. В един момент, като разпиташ хората, които са го правили...
Всъщност, за всеки един елементарен процес стои картовска работа.
Да, да, да.
Изглежда
да,
елементарно, тяко си свършва добре работата.
Два куфара мозък.
Обикновено. Всяко...
Какво?
Два куфара мозък има. Обикновено.
Всяко приложение и неговата функционалност, дори най-малката, отнема доста време за анализ, за тестване, за разработка. Като разходи също е голяма инвестиция в повечето случаи, тъй като изисква не само програмен ресурс, но и, как да кажа, технологичен ресурс, по-скоро.
Да, да. Технологичен ресурс означава високоплатени специалисти и високоплатено време на тези специалисти. Okay,
да. И инфраструктура също, защото тези услуги обикновено са живи. Трябва да се случат.
Онлайн.
Трябва да се случат на момента за клиента. Той в момента влиза и в момента иска да го види. Не иска информацията към вчера.
Да.
Това не е фирма, която да си води счетоводството. Това е физическо лице, което иска да си види днес разходите.
Да, да.
Да, съответно има и ресурс за инфраструктура, която да подкрепи въпросната скорост. Не само специалиста, който да изработи това или специалиста, който преди това е успял да разпише логиката чисто като документ.
А така наречения хардуер.
И хардуер и софтуер, те са свързани, да. Mm-hmm. Та инвестицията не е никак малка. А иначе на въпроса ви за този PFM, нали, разговорно, Personal Finance Management, въпросната услуга заляга щогод е лесно, защото всяко едно плащане има вече категория в системата.
Като казахте, че тези технологии дават възможност дори да се предложи на собственика на това приложение определени стоки и услуги, нали? За това си говорим. Mm-hmm. Това значи ли, че банката има договорни отношения с определени големи доставчици на стоки и услуги, като например тези, които продават електроника, нарочно не казвам имена, знаете за кого става дума, тези, които продават хранителни стоки и на базата на констатирания интерес по плащанията, в един момент телефона на този човек да бъде запълнен с реклами по тази линия.
Не, към момента не и нямах точно това предвид. По-скоро да. най-обикновения пример, говорихме за транспорта. Да. Човек този месец плаща изключително много средства на бензиностанция, очевидно пътува. Ние знаем дали му изтича винетката или не, ако е купил през нас, защото съответно той си въвел данните и можем да му да проверим, да му кажем изтича ти винетката, виждаме, че пътуваш, закупи си нова, има глоби. Нали? Това имах предвид. Това са свързани услуги, в които банката по-скоро си предлага клъстър от добавени услуги спрямо клиентското потребление, тъй като си познава клиента. Не говорим за брошура, която да му изпратим и каталог да пазарува от голям магазин. Не. Да. Говорим за нещо наистина персонално, конкретно, до толкова конкретно, че наистина да засегне потребителя и да му би му било от полза. Да си купи телевизор на промоция.
От тази гледна точка би било добре да свържете с застрахователните компании за изтичаща застраховка. Данъчните ще ви бъдат много благодарни, между другото. Плати ли си данъците?
Да, дори в момента имахме, така да се каже, една информационна кампания към клиенти, защото сега е момента за плащане на данъци за стриктните хора, които именно, си плащат, тъй като има отстъпки. И системите за електронното банкиране и в мобилното приложение също се предоставя услугата за плащане на данъци и такси.
Да.
Така че сега е момента.
Да, в интерес на истината министъра на финансите, който и да е той, ще ви бъде много благодарен, ако такъв сигнал се появява. Изтича срокът за бонус при плащане на данъците. Ти плати ли своите?
Да. Такъв вид комуникация има често към клиентите, понеже сега, ако трябва да сме честни, не всеки е длъжен да помни всякакъв такъв срокове. Да. А пък на нас не ни коства голямо усилие да подсетим клиентите за нещо, което може да им е полезно или важно.
Още повече унифицирано за цялата държава.
Да. По същия начин сметките за комуналните услуги и така нататък. Нали? Да. Защото това е важно, но забравил си и в един момент ти спира интернет.
По-лошо тока.
Не. Тока трудно, нали? Там хиляди известия ще ти дойдат преди това. Най-вече по SMS-и правят го, но интернета, например. 100%. А някои хора знаете, че е много по-страшно да ги оставиш без интернет, отколкото без храна.
Така е, да.
Да. Добре, тази услуга, за която говориме, от колко време е на пазара?
Мобилното приложение?
Да.
Ами знаете ли, сега, да не кажа голяма дума, повече от 15 години. Браво. Но имайте предвид, че ние постоянно работим върху услугата. Тя не е далеч във вида, в който е пусната преди толкова време. Претърпя няколко пъти редизайн. Дори в момента сме в така наречена фаза на пускане на нови дизайн на мобилното приложение. Като казвам нови дизайн, цялото мобилно приложение е обновено като екрани, като къстъмър, така наречено клиентско изживяване, да, за да може да му бъде по-удобно нашия потребител да ползва услугата, да намира по-лесна информация, да се навигира по-лесно в приложението, защото истината е, че приложенията, колкото и функции да добавяме в тях, ако не могат да задържат потребителя в тях или да го ориентират как лесно да ги ползват, те не са толкова полезни за него. Така че ние се стараем да бъдем актуални на спрямо времето, разбира се, в което живеем и генерацията, с която в момента сме нали, като активни клиенти, за да можем да им предоставим най-доброто приложение за техните нужди. Тоест да има повече визуални елементи, да са по-опростени стъпките, да няма много сложна банкова терминология. Също е много важно, защото преди години повечето хора, които работеха с банковите приложения, те бяха доста профилирани специалисти, счетоводители и така нататък. В момента услугата е отворена за всички клиенти и целим наистина те да разбират какво правят, с прости и близки до тях думи да се обясни.
Като казахте профилирани, младото поколение, имам предвид хората, които са сега до 35 годишна възраст, са... Разбира се.
Плада в младите. Радва се.
Са изключително заинтересовани, проявяват изключително жив интерес към алтернативните форми на инвестиране. Защото то е нормално при такива нива на доходността на
Депозит.
Депозитите, нали, за сметките въобще не говорим, то е нормално. А това приложение дава ли възможност да се плащат такива инвестиции, взаимни фондове, покупка на държавни ценни книжа?
В момента в приложението текущо се предоставя една много интересна услуга, златна сметка се нарича.
Така?
Тоест клиентът може да инвестира директно в злато, като си открие сметка, която е в безналично злато. Тоест тя е като IBAN, mm-hmm. така да се представим като сметка стандартно, така? Но нейната валута не е евро, не е долари, а е XAO, което XAO е валутата на златото. И съответно той може да купува и съхранява в тази сметка злато, когато реши да го продаде по курса, който съответно се търгува злато.
Това е едно от тържи. Иска ли, тук веднага ще попитам аз като човек от по-старото поколение, а може ли това купено злато да отиде да се получи на касата на банката?
Не, затова казвам безналично злато, не.
Не, не, що в килчета в монети?
Не.
Не.
Може да си прехвърли златото, което има от тази сметка, като го продаде съответно, по своя сметка да го получи в лева или в евро, в друга валута и да си го изтегли после.
Да, питам ви, защото едно такова прехвърляне, България няма толкова активен пазар на борсовото злато, което е безналично.
Да.
Разбирате ли? Въпросът е, аз веднага ще попитам банката, предлага ли котировки, купува?
Продава. Купува и продава на
злато. Да, то е ясно, че продава след като малко да закупи.
Да. За да обезпечим този процес, трябва клиента, който си е купил от нас, да може да ни го продаде това злато и обратното. Нали?
Да.
Така че...
Има съответната ликвидност, както казва финансист.
И дори в сегашния фон, нали, на тренда, така да се каже, доста хората, които отдавна са открили такава сметка, отдавна преди година или две,
да?
Може да се каже, че доста на добра печалба.
И как? На добра. Тяхна печалбата им излетява във въздуха.
Да, така е. Да. Другото, което е за инвестиции, което сме се фокусирали, да? Е развитието на достъп до реалните финансови пазари за нашите клиенти, като търгуват акции, ETF-и, облигации. Това са проекти, които, нали, активно работим по тях, но тук не говорим за този модел, в който клиента купува всъщност част от акция или по-скоро цена за акция, а пък самата акция се притежава от самата...
Не говорите за фьючерси,
да.
А за директни покупки.
Директен достъп до пазара, да, на самите клиенти, което е по-интересен така прочит на...
По-безрисков е.
По-безрисков е, да. И същото време клиента в действителност притежава това, което е купил.
Да, да, то за това е по-безрисков.
Притежава.
А не опцията, че цената ще се вдигне или ще падне в точно очаквания от него период, което се случва много рядко и за много малко хора.
Да, не само, както и другата с CFD платформите.
Така?
Там се залага срещу цена.
Да, да.
Тоест актива седи в борсата, а ти си заложил срещу някаква цена и нямаш нищо срещу нея, освен цената. Тоест актива, ако има някакъв дивиденд или нещо, той се губи от...
Би трябвало да се получава дивиденд, но той си преразпределя по някакъв начин. Да.
Да. Обхватът на тази услуга само национално ниво ли ще бъде или ще могат да се купуват и...
А, не, извън национално. В смисъл, директно говорим за международните пазари.
Ага, това е важно.
Български
е важно.
Международни пазари, да.
Тоест, аз мога...
Може би, ако трябва да съм честен, може би облигации само на българския пазар.
Така,
но ETF и акции от целия.
Тама щях да кажа, че ще мога да си купа германски държавни ценни. Бежай, вие ме попарихте сега.
Ами с малки стъпки.
Малки стъпки. Не.
Всъщност това не е много малка стъпка, ако трябва да сме честни.
Да. Въпрос е цялото това нещо да е сигурно и тук опираме до сигурността, IT сигурността най-вече на такъв вид плащания, защото знаете, че когато се развива една технология, то се вижда и от това, което се случва в страната. Когато се развива една такава нова технология, веднага се появяват онези, които се опитват да се обогатяват незаконно, бъркайки през нея в джоба на гражданите.
Винаги има, нали, недоброжелатели. Но пък в случая банката застава с цялата си, така да се каже, мощ, инфраструктура зад своите услуги. Тоест тя преди всичко е помислила за сигурността.
Mm-hmm. Тоест, ако изключим случаите, когато предоставяте на всеки, който падне личните си данни, в това число и никнейма и кода за достъп до това приложение, за останалото хората може да са спокойни.
Напълно хората могат да решат, че ние се стараем да опазим максимално техните средства. Естествено, в човешкия фактор е винаги в основата на всичко. И ако клиентът бива измамен по някакъв начин, да си предостави всичките данни, тук да не говорим за измама вече,
да.
Това ние трудно може да разберем, че той е измамен, да си ги предостави, че това не е той. В смисъл, но ако той се предоставил юзернейма, данните за вход, еднократен код е потвърдил с SMS, в смисъл всички неща, които сме опитали да направим, може да се загуби.
Доколко е възможно за такива приложения масово да се въведат новите форми на достъп? Имам предвид лицево разпознаване, ретина на око. За пръстов отпечатък вече не говоря, защото се оказа, че и той не дава 100%.
В голяма степен ги използваме от години, ако трябва да сме честен. Всъщност мобилните приложения, генерално като функция, те от години са доста така строго регулирани като банкови платежни системи от законодателството.
Да,
и всичко това е в полза на потребителя. По отношение на сигурността, ние опитваме да предлагаме възможно най-сигурните средства за идентификация. И от години още предоставяме клиентите на мобилното приложение да използват така наречен Face ID, лицево разпознаване за iOS и пръстов отпечатък.
iOS какво?
iOS е потребителите, които ползват операционна система с iPhone. Да.
Да.
Тази операционна система на iPhone-ите.
Да.
Другите потребители, които имат Android, пък могат да използват
пръстов
отпечатък. Това, това са биометрични данни, така вече.
Да.
Дали са лицево разпознаване или пръстов отпечатък, това са форма на биометрия. Допълнително, всяка една операция трябва да бъде обвързана с динамична...
Статична и динамична парола, за която трябва да си регистрирате карти в съответния сайт на банката.
Един от вариантите е това.
Да.
Всъщност, законодателството казва, че трябва да имаме два от три фактора. Един е знание, нещо, което клиента знае. Другото е притежание, нещо, което притежава, като, например, въпросния SMS за код. И другото е характерна особеност, като характерната особеност е това биометричните данни. Така че, ние, да речем, ако клиента така лесния за една банкова институция може би да въведе два кода. Един е, който банката му го е предоставила постоянно, а другия е динамичния код, който е от SMS.
Да.
И тогава имаме знание и притежание. Един код, който клиента си знае като първа част и един код е динамичен, който получава, така да се каже.
Влизаме в хипотезата, че клиента често не си знае своята част.
Но е много трудно за клиента да ползва тези кодове.
А влизаме в лошата хипотеза, че може да е споделил своите части, после на този, който е споделил своята част, да му откраднат телефона. И става една страшна, нали, тогава. И тогава не може ли, има ли такава опция, казвам, защото аз активно ползвам такава услуга, има ли такава опция да се изисква и освен това и биометрично информация? Тоест, три защити да има.
При нас сме направили процеса така. Когато потребителят регистрира мобилното си приложение и използва съответно биометрия, за да влиза в него, за да ползва услугата генерално. В този случай, когато той прави плащане с карта, когато изисква този така наречен на верификация 3D защита, едно време така да се наричаше, в този случай ние не го караме да въведе еднократен код и динамичен код, а му позволяваме, изпращаме му нотификация до неговото регистрирано приложение, което той използва, с данни за транзакцията. И казваме, правите плащане за тази сума при този търговец, потвърждавате ли да или не. И ако избере потвърждавам, тогава му изискваме биометричните данни, за да потвърдим по този начин операцията. Така му спестяваме това усилие да въведе тези данни. Винаги го има като резервен модел и другото с кодовете.
Това е важно, да.
Защото може да не получи нотификацията, защото може да я затвори, защото може всичко да се случи.
Да няма интернет на телефона.
Да,
дори.
Да, всичко се случи.
Затова има варианта с кода.
Да. Като все пак да допълним, това известие стига само до едно устройство. И за да стигне до това устройство, първо потребителя е дал N на брой неща, с които е идентифицирал, че този телефон с тази операционна система, с нашето приложение вътре, е точно негово.
Между другото, аз бях много раздразен лично като клиент, когато Европейската директива задължи българските банки да въведат статичната и динамична парола.
Много клиент.
Не сте били единствен.
Така, но си дадах сметка, че от момента, в който това е станало до сега, няма нито едно оплакване за пробив на тази система.
Може аз има, поне не те не съм могат чувал. Да бъдат оспор, не могат да бъдат прети на сериозно. Те смисъл директно са.
Не, не, не.
Трудно би било оспорено нещо, което ти трябва да си предоставил, за да се случи. Да,
обикновено банките, реалност. Като имат проблем с такива измами, те самите сигнализират. Mm-hmm. Фишинги, чудеса. Намесва се съответната служба в МВР, така която е, да, веднага излъчва. За такова нещо до момента не е имало. Дори аз не съм чул и потребителски вопъл, защото той се появява моментално през Фейсбука, нали, потребителски вопъл, че такава система е пробита, което означава, че моите почитания може да се смята за почти 100% сигурно.
По някой път сигурността, да, е по-важно от удобството.
О, разбира се, дума да няма, особено като става дума за парите.
За финанси.
Да. За парите ти.
И когато се намери баланса между двете, е най-доброто.
Всичко това, което казахме до тук, можете ли да ми кажете каква е популярността и използваемостта на тази услуга?
Ами, да, стотици хиляди са клиентите, които ползват услугата. Истината е, че тя се ползва предимно от по-малото поколение. Защото хората в друга възраст предпочитат да използват десктоп версиите на услугата. Пак казвам, тя е една услуга.
На компютърите имате предвид, да.
Да, да седнат.
Затова ние никога няма да изоставим на и другата система. Тя винаги ще се развива паралелно или съвместно с...
За момента тя е и по-платежоспособна, все пак.
Особено пък и за фирмите. Фирмите работят предимно от десктоп. Много малко фирми работят от мобилните си устройства. За, може би за по-малки фирми, които съответно управителя върши цялата...
Да. И счетоводител, да, и продавач, и ръководител. Да.
И другите, в които просто управителя само потвърждава.
Ага.
Нали, чисто фиктивно.
Да, ние така сме ги направили, че всъщност може, прямо ако вие имате фирма и вашето счетоводител създава платежните нареждания, вие получавате на вашето приложение, че има създадени платежни нареждания, които са за фирмата. И можете от приложението да ги потвърдите, а може да влезете и от сайта.
Да.
Нали, те са свързани, пак казваме.
Има доста управители, които са в движение постоянно.
Да, и това им дава възможност за контрол върху хората, които
и не само парите им. Може да са във важна бизнес среща, не е нужно да се звъни по телефон шефа, нали, потвърди ми платежното, клиентът си получава известието, счетоводителя и в момента е запазил документа, ако му е важно, ще влезе, ще го види, ако не му е важно, ще изчака да свърши среща, ако е в движение, ще спре колата отстрани. Нали, има тази гъвкавост, не е обвързан с компютъра си. А в същото време, в реално време, разбира кога точно е постъпил плащане, което изисква неговото одобрение.
Да, и по-лесно можеш да видиш, ако случайно счетоводител или някой друг партньор от фирмата се опитва да ти бръкне в джоба. Не се смейте. Има сумати фалирали фирми заради такива взаимоотношения. И като го питаш човека, абе, ти къде бля? Ами те, аз докато бях, еди, къде си в отпуска, нали?
Затова има създадени схеми за плащане.
Да.
Всеки потребител може да каже, че счетоводителя му заедно с друг счетоводител, втори, който да прегледа платежното, и управителя заедно могат да подписват платежни. Може да се направи на така наречените тиери по суми, по хора, в най-различни комбинации.
Така наречената кастомизация на плащанията.
Да, изключително гъвкави са платежните системи, не само при нас и при конкуренцията.
Въпросът е, че хората, които ги ползват, трябва да го знаят това нещо.
Ами, аз вярвам, че го знаят.
Добре.
Поне хората, на които им се налага под такъв тип да работят, го знаят. Те, много от тях са го записали това и в дружествения договор.
Да.
Най-малкото. При учредяването на дружество.
Какъв е ръста на ползването на тази услуга на годишна база? Можете ли да кажете?
Ами точно данни в момента нямаме, ако трябва да отговорим честно, но ръстът е 10%.
Което не е малко, между другото.
Да. Просто много голям процент, освен новите клиенти, които имаме и те ползват услугата, имаме и много клиенти, които преминават от статичната услуга
веб
към динамична.
Твърде много си засилихме мобилното приложение в последните години и просто не може да отчетем такъв ръст, предвид, че то просто стана главоломно преливане от едната услуга в другата, които всъщност са два канала на едно и също нещо.
Добре, и... Последните 5 минути искам да ми разкажете, защото стана дума за младото поколение, е много важно преживяването. Те някои го взимат само защото нали е нещо кул. Какви са така тенденциите в тази посока? Аз вече очаквам тези нови приложения. Всеки път, като влизаш, да има дигитално генерирана прекрасна счетоводителка, която да обяснява. Компютърните игри го има. Тежки компютърни игри, като Warhammer и Warcraft, вече се играят през телефони. Защо и това така да го няма? Или, примерно, ти да си кастомизираш човека, с който комуникираш. Това също е.
Виртуалните асистенти и тези, които са базирани на изкуствен интелект, така популярния AI, са, кажем, фокус за напред. Да. В смисъл, всички се стараем... Като казвам, всички говорят за банки и за финансови институции, стараем се наистина клиента се чувства добре и да намира лесен отговор или бърз на своите въпроси. Не винаги вече това е връзката с оператор по телефона. Ние, между другото, да споменаля, имаме денонощен сапорт на услугата. Да. Мисля, че сме една от малкото банки, които го предават. И то от човек, нали, не говорим от чат-бот или от нещо друго, има човек, който по всяко време може да реагира при ситуацията.
Да, защото това е много досадно. На тебе спешно ти трябва нещо, извъниш 20 минути и никой не ти се обажда.
Именно, да.
Или ти се обажда изкуствен интелект, който ако има специфичен... ако има специфичен въпрос, той не е генериран да ти отговори на този въпрос.
Още по-лошото е да има червена слушалка от другата страна. Тоест да няма оператор въобще след 5 часа.
Да, аз това ви казах. Не?
Да.
Държим наистина за клиентското обслужване. Това е нещо, което за нашата банка винаги е бил фокус и то лечи във всичките ни продукти. Ето това, което коментирахме в предварителния разговор с тези плащания, които са в телефоните, дигитализираните карти.
Да.
Това са услуги, които са толкова вече базови за нас, които ги ползваме постоянно, но в същото време, според мен, още имат потенциал да се развият.
О, разбира се, да.
Спомнеш си първите пъти.
Ами, ние сме пионер в България на тази услуга за дигитални плащания са през мобилен телефон.
Какво е това първите пъти? Кажете вие сега. си говорите с загадки.
Аз имам така куриозен случай, тъй като постъпих на работа малко след като беше излязла услугата на пазара от банката, нали, като пионер. И това
тази услуга?
Да, първата дигитална карта в България.
Да.
Някаква карта да има дигитален образ в телефона и да може да се плаща с нея. Та, съответно, аз отивам в голям магазин в столицата и казвам, че си плата с телефона. Още не е достъпна дори услугата за клиенти. Ние си я тестваме буквално семейство и приятели. И хората си мислиха, че залагам телефона срещу хляб и, нали, и други продукти.
Да,
бяха се спогледали, имаше управителя, той човек иска да си плати с телефона, после, нали, имаше абсолютно същата ситуация, да, когато навлязаха и смарт-часовниците, към които се добавят карти, защото има и такива. А вече, както Боби спомена, е абсолютно ежедневен, никой не му прави впечатление, в повечето големи вериги дори не те питат за кеш.
Да.
Просто те питат коя ти е банката, за да ти дадат единия, втория, третия, петия терминал и да си платиш.
Помните ли времето, когато пък не искаха да се разписваме на касовите бележки от пост терминала и не искаха лична карта, за да сравнат
имената данните на пластиката.
От пластиката. Да. И аз плащам с телефон и жената каза, ами аз как да ви сравна личната карта? И аз, ми то не е нужно да я сравнявате. А, не. По правила трябва да се сравна. Много често правилата изостават от технологичните решения.
То имаше и моменти, когато ти си с карта на една банка, но всъщност
не може
да платиш с нея. Между другото, в Западна Европа, в някои държави, това все още го има и при това в много развити държави. Това все още го има.
Да, не можеш да платиш с карта.
Да. Аз с моята българска карта в Италия, на едно място, не успях да платя. Питах, какво е това? Викам, какво карта от Виза? Не.
Те търсят този начин за плащане, който с магнитната лента отзад, сигурно.
Не, оказва се, че този посттерминал приема карти само на няколко банки в Италия.
Ага. Може би на националната схема.
Те нямат един, те не са вързани към единната система, при което се хванах за главата, нали? Защото там да изтеглиш с кредитна карта пари на терминал,
банка,
просто ти режат главата до кръста.
А как ви звучи това на момента да си вземеш виртуална кредитна карта? Това нещо, което вече го правим. И в същото време просто решават, че трябват пари за нещо. Виждаш нещо хубаво на витрината, нямаш тази сума.
Да.
Не мога да чакаш сега за бързи кредити или потребителски кредити или нещо друго. Просто видиш приложението, избира си една виртуална кредитна карта.
Ама трябва да имаш история в банката, нали?
Не е нужно, не е нужно. Трябва да имаш добра кредитна история. Сега, ако ти си
някакъв... Как скоринг системата те одобрява тогава?
Скоринг системата не гледа само история, дали си имал кредити и си ги връщал,
а
дали си платежоспособен. Ако
Да,
имаш
да.
Постоянни доходи.
ЦКР-то беше правилният отговор.
ЦКР гледаме и истината е, че какво се случва? Ти просто заявяваш на момента, след няколко секунди минават проверките и ти казваме одобрен си или пък си одобрен за по-малко сума. Може така да се случи. Искаш ли по-малката сума? Не, ще изчакаме за по-голяма. Окей, изчакай. Нали? Или искаш веднага да вземеш другата, взимам я веднага. И веднага картата си издава в телефона и може веднага да си платиш. Мисля, това са неща, които дори в някои други банки в света още не са си ги, как да кажем, не помислили, но да речем не ги предлагат.
Въпросът е, че те или иначе ще се върви по този път. Аз съм сигурен, че ще доживее момента, когато ще се изправиш пред монитора на касата на магазина и само по лицето ти, с лицето си ще можеш да платиш.
Да.
Няма нужда дори да вадиш телефона или разни пластики, но това е бъдещето.
Аз мисля, че Амазон вече има такива магазини, в които влизаш... Взимаш,
ето, значи.
Но не излизаш.
Плащаш с,
да, плащаш с карта, но като излезеш в количката в Amazon Prime, в сайта им, не на магазина.
Те знаят какво
знаят с какво си излязла от магазина и там ти го нареждат като покупки и можеш да си го платиш.
Така или иначе, това е бъдещето. Добре, беше много интересен този разговор. Надявам се, че сме били полезни на всички хора, независимо от възрастта, която са, и сме ги потикнали да ползват това модерно иновативно банкиране, бих казал и много по-безопасно, отколкото да носиш банкноти в джоба си. Благодаря ви за този коментар. Слушателите, желая всичко хубаво.